No la cala America.
Uto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe bubui malamu na bino banso na linaka na biso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC nguba mokondi ya ikulu Amerika. Sango ya loboko ya lelo ezali. Jean-Pierre Bemba, ministre ya bobateli bwa mboka na ekolo Congo Démocratique elongo na mokambi ya Mampinga, bakomi na Goma, bavandi babisika biye, balobi ete, bakanisi ete, babombe, babombe ezalaki kokoya nzinga nzinga ekosila sika.
Tous en a espoir déjà ma casse été pour récupérer ma bien abusé au pays par bombardement et outaille collecteur si ma colombie balé et cause à la liste soutenue.
Basali Katinanda Koya Bokelimi Beko ya Ituka ya Sud Kivu Bazali Ko Petisa Makita Mabakelimi Beko Kosalema Atako Misala Miandako Eye Mizunge Laki Uta Sika Mikolo Divoa Sima na Maponami Opona Bokonzi Wasika Basali Beyi Bazali Kosenga Lifuta Liabango Uta Mibu Mibale
Bolandaka ba trouble awa ba motion kili kili soki motion mitano to mine gouverneur moya a mobiliser les sous bambongo ezala kite.
Augustin Kabuya Kalaka Mokonzi ya UDPS lingomba ya politiki ya Mokonzi ekolo Congo Démocratique nde atiami mokambi na mokambi ya mboka bo informateur to moto akopesa sango po itali bongo lingomba liye lizali na motango koleka kati na bakeli mibeko na linaka na biso ya lelo na bozindu tuku ya mbabongo Jacquemain Chabani mokambi ya misala ya mapunami ya UDPS pona kolimbula yango makambo mayemanso tuku kende na bulaina yango na mwangonga kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Bomati ya bitumba na kati ya mapinga maikolo Congo Démocratique mpe batomboki ya M23 biyokisami na Kinshasa yango molandi ya ministre ya yambo ya mambi matali bo bateli ekolo Jean-Pierre Bemba mpe chef ya état-major ya FRDC Christian Tshiwewe ba komaki lelo na Goma po na koyeba boni boni makambo mazali kosalema na mabele kuna sima ya masolo na motomolo ya mapinga ya MONUSCO Bemba na Tshiwewe ba kutani na ba tomolo ya société civile mpe ba moni pe ba moni sibilongi ya ba mabota maye manyokwami manyokwamaki na ba bombi e pasukaki mpe e bomaki bato na Sake na kilometre tuku mibale na sambo na Goma na mabele sima ya kimia ya mwantango bitumba bizongaki lelo na bangonga ya na bangomba ya cité ya Sake na territoire ya Masisi mampinga maikolo Congo Démocratique ki salilaki ba mpepo ya bitumba mpe mpona kobeta ba bombi bisika ba tomboki bazwami engebele na actualite.cd FRDC eye epesami maboko na ba wazalendo ba longi kozongela ngomba ya Nenero Platiki pekaka isika wapi ba milisi koleka motango kama misato ba kitisaki mandoki mpe bibundeli misusu wuto omokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya yambo loleki na teritori ya Ubundu na ituka ya Chopo engebene na bakundi ya ituka ezali bongo bato ya tribi Lengola baye bazali na boyokanite na tribi Mbole isika bitumba bizali bisali motango ya bato kama mitano baiba kufi engebene na administrateur ya territoire ya Ubundu Verdot ya Mulamba ba milisi ba susu ba uti na secteur Bakumu Mangongo mpe ba susu ba uti na secteur ya Walengola ba Bira boyingi sami na bango bi salami salemi na ntango ba kondi ya isika ya ba secteur bazali kosolola mpo na bozungi sikimia. Ekolo ekolo Belgique esengi na ekolo Rwanda kotika kopesa maboko na M23. Ekolo Belgique etungisami makasi na lolenge bitumba bizungi na Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique pe emonisi ete bitumba bizali koyingisa mpasi lisusu na baimboka na esti ya ekolo mpona bonyokoli ya mangomba ya basimba mandoki. Adja Labib, ministre ya ekolo Belgique ya misala mitali makambo ya bapaya alobi ete bitumba bisengeli kosila abakisi lisusu ete ekolo Belgique epameli bobundisi misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique to Monisco. Royaume-Uni pe emonisi kobanga na yango na botaliboni bitumba bizongi na ekolo Congo Démocratique pe na lolenge bizali kotungisa baimboka na liyebisi yoko ya lelo ya ambasadi ya Royaume-Uni na ekolo Congo Démocratique bato koleka ba 1000 nkama to 135,000 bakimi bandako na bango kaka na poso moko na bamboka ya Nord Kivu mpe ya Sud Kivu esika bato ebele bakimi bisika na bango ya kuvanda sima ya bitumba ya M23 mokolo ya sambo ya sanza eye. Royaume-Uni e telemeli bitumba eye ya M23 mpe misala mia mangomba manso ya basimba mandoki na esi ekolo Congo Démocratique na bomoni siete yango ezali kaka komatisa mpasi ya bayimboka. Na esti ya ekolo Congo Démocratique Jean-Pierre Lacroix, molandi secrétaire général ya ONU na maye matali misala ya kimia asengi bozongi simasolo na maye matali linaka ya Luanda mpe ya Nairobi makanisi ebele mizwami pona komeka kosilisa nkanda ezali komata na kati ya Kinshasa na Kigali mingi mingi kopesi bopesi maboko na batomboki ya M23 baye bazali kozangisa kimia na maye matali bokingi na ituka ya Nord Kivu. Soki mpona basusu makanisi ya masolo e simba kite pona motema mabe ya Rwanda elobi actualite.cd basusu bakanisi ete eza nantina ete masolo mana mazongelama. Na ekolo Congo Démocratique pika kali susu ministre ya mayematali bokolongono bwanzoto dokotolo Roger Kamba apesi etumbu na batomolo ya centre hospitalier ya Kram na Kinshasa limite na tina ya liwa ya mwasi moko azali laki na mokumba mpe mwana na ye mpo basalisaki mwasi oyote ntango azalaki koluka kobota. Dokotolo Divengi Nzambi Jean-Paul motomolo to médecin directeur ya l'hôpitalo ya monene ya Kinshasa azupe tumbuti miluki luki ya bozindo miye mibandisami mikosila. Mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ya sakolaki mokolo mwamitano ya sanza ya libwa ya mobu 2023 ete kobota ya bamama ekomi ya ofele mokano mona mozali kokukisama yambo penza na Kinshasa yambo ete ekoba na bisika binso na ekolo Congo Démocratique. Na mai matali sport tolobela peli susu ya ndembo ba leopard ya ekolo Congo Démocratique bakomeka kokende koluka esika ya misato lobi mokolo ya poso na bondongwani na bafana ya Afrika ya ngele na final ya mokie ya lisanolie babeti ndembo ya RDC bakomeka komipesa makasi sima ya bopoli na demi-final na ba elephant ya Côte d'Ivoire esika bako kaki te kobeta ndenge esengeli mingi mingi na eteni ya liboso. Na bondongwani na Afrika ya ngele esengeli kozala na kundima ete bomilengeli bisalemi malamu sokite ba leopard bako pola lisusu na ilikia ete isika ya misato ekozala ya ekolo Congo Démocratique ba leopard bako longisa lisusu bomimonisi na bango na lisanolie mpo bazali deja ya kolonga po mokano na bango ezalaki bakoma ata na quart de finale nzoka nde baleki yango.
Matonde mingi mwana mboka Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. J
Jean-Pierre Bemba, ministre ya Bobateli Bwamboka na ekolo Kongo Demokratike longo na Mokambi ya Mampinga, bakomi na Goma na Nord Kivu, ba vandi bakanisi ete ba bombe eye ezalaki kokoya nzinga nzinga ekosi la sika pona libela sango yango epesami le biso uta Goma na Fiston Isemwami.
Nassima Zanga, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, premier ministre Mambi Matali, défense nationale, et le monde de la akitaki Oengumba Mokondje Tuka Nord Kivu, Natina Kulandela Mambi Mabokengi Oituka, Baimboka Goma, Basepela Bokomi Bwa Mokondje Mapinga, Mpe Bazali na Kondimaite, Ayeko Pesa, Mpiko Pe Molende na Baye FARDC, Bay Bazali Kondongwana, Nabatombokeba en 23, Natine Te Bitumba Bina, Bisuki Samalibela, Tozaki Malubama Moko na Bavani Ngoma, Tomoyoka.
Les ministres de la Bisho, comment la son excellence, monsieur le ministre Jean-Pierre Bemba, ou les alliés bongo mokondi, yaba mapinga Bisho et Bitumba pour la défense, et puis, kosa la siko, les alliés qui ont motivé moko na moko kati ya mboka ouyo ya Goma, par rapport na désespoir ou tout ça la kinango, tout ça na espoir déjà ma cassiété, de récupérer ma bien à Bisho, pe ba bombardement ou taille collecta, si ma mikolomi balé, kosa la liso souté. Donc, ça, c'est un mingi pour la Bisho, ba imboka a na kati ya Goma.
Baye politique. Kipe ungamu na bango, balimo la biswete, e sengili na bakondi ba mapinga banso, elongo na Jean-Pierre Bemba, batika la na ngumba goma mpe, bakita mpe bisika bitumba bizali ko salema, kokuta na mapinga maye mazali ko bunda, mpona kopesa bango mate ya maye masengili, natine te bitumba bisu kisa malibela, maloba madadi sale, momanyoli mamambima politiki na bonsomi, awa na ngumba goma.
Eza vremelo moko wa bien, to Jean-Pierre Bemba ye moko wa kiti na goma, na morale ya bat troupe na morale et à population waneza ilo moko bien mais tokanisi que aye na ba décision moko makasi to poto sala bitumba avec courage pour effectivement ba militaire bazwa belo kwa kolia bazwa approvisionnement sans problème na kanisi que ce que kozala bien atika la wana le plus longtemps possible to singite chef suprême moko des armées aya na Goma parce que situation est grave et qu'effectivement morale à population il faut Zalawana, il faut payer à sensibiliser population, et à la sensibilisation partisane, t. La sensibilisation à parti politique, y a union sacrée, majorité, opposition, t. Il faudra à Zalana langage pour la mobilisation valider réunion sur le Congo, parce que, bateau, bah, l'union gagner guerre, il faut pas à la harmonie, il faudra que à la catalyser vraiment, y'a bateau, bah, zobunda, y'a mon croyé, à qui attend, na front, mon wapene, penewana, à lati, bateni, etc. Je pense que on est en guerre.
Moto na maile na géopolitiki, Amiral Senghor, abandi pete, bokomi, wabakondi, obisika biye, bozali kotali sete, mbula matari, ekosili sabadongolo miso, abitumba, kasi, na masolote, loko le lingi batombo kibana. Tuka makanisima Amiral Senghor.
Kandenge mokonzi ya ekolo, tata Félix Tshisekedi d'Alobaye keno, jamais négociation ekozala entre ye na banguna ou ya M23 ou soit ya Rwanda. Alors, denge mokonzi wa na aye ou ya FARDC, en tout cas, na banzi ke eza ko lakisa Rwanda keno gouvernement ya kisasa eza ko linga kaka ba résoudre conflit par la guerre yango nde ezo peza keno tango mokonzaye na bitumba eko remonte mi morale ya ba troupe po bazala mingi motivé bazo ba instruction ya sika epesa ka penza morale tango mokonzaye moko ake na bachan de bataille osoate na front azomona na penza na ba soda o ya mulongo o bazali na première ligne voilà.
Ba société civile ongamu na bango bazali ko singa na bakondi baye bakomi na ngumba goma koleni sa bokingi na ndelo kati na RDC na Rwanda na tinete batomboki ba 123 bazwa lisuzute bisika ya kokotela na moyibi kino na nyeragongo mpona kubundisa ba FARDC tozoki pe maloba mama mboka waya mokambi ya société civile ya territoire ya nyeragongo bisika bitumba bingalaki lobi loleki
na ngambo ya Rwanda wapi ba soda bazali ko bima mingi bazali ko ya kokatisa na frontière et puis kokota partir ya frontière ya Kabuhanga et puis Kasizi pona koya kubundisa ba soda ya ekolo ya RDC
mokolo mwalelo kimya emonisa mikokota bisika binso bitumba bizali kongala kobanda na territoire ya Nyiragongo kolekela na oyo ya Rutshuru kino na Masisi elobi ba société civile ba bisika biye wuta engumba goma Fiston Isemwami pona laka l'America
matondo mingi Fiston Isemwami.
Basali bandako ya bokeli mibeko ya etuka ya Sud Kivu bazali kopekisa makita ma makeli mibeko kusalima atako misala miandako eye mizungila ki wuta sika mikolo libwasi mana mapona mipo na mokonzi bwasika. Basali baye bazali kovanda pe kolia na esika yango mpona kosenga lifuta lya bango wuta sika mibu mibali. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Basali andako ya bokeli mibeko ya etuka ya Sud Kivu bae bazali ko sala milulumie. Babongoli sale ya plenier to ndako ya makita na esika ya kolia bilei mpe ndako ya kolala. Batiemba bulampo na kolamba mpe meza bakeli mibeko ekomi ya komela mpe kolia. Eloko nini basali bae bazali ko senga toyo kabango.
Tunafanya hii grefe.
Tozali konyo kwa mamakasi. Bana babiso bakenda kalisusu kelasi te. Toza na mikakatano ya kopesa bango biloko ya kulia. Biso moko toza na mikakatano atampo ya kotambola mpeko ya na mosala. Guverner aza motema mabe. Atiki biso tomo na pasi boy. Tozwa ki mokano ya koya kufanda awa ti utango bako bongisa likambo na biso. Ezali sanza tukumi bale tozwa ka alokasyon na guvernema provincial te. Mpe sanza zomi na mi bale tozwa ka eloko moko te na guvernema central. Bolandi lisusu ndenge ba depite provincial Sud Kivu bakenda ki kisasa ko bonde la ba pesa bango lifuta na bango kasi eloko epesa makite to sengi na ba konze na biso bazala na motema ya bomoto mpe baye ba ete tozali na mabota oyo ezali kozela biso
et voilà nous vivons vraiment dans des conditions très très précaires
totuna kipe molobeli wa moyangeli wa etuka ya Sud Kivu mpo na koyeba eyano nini ba konze ba ko pesa na bosengi ya ba bazali ko sala milulumie. Mwana mboka Tipson Idumbo ayebisi ete ezali bakonzi ya kisasa nde bafuta ka basali baye elongo na ba depute kasi province ebaki saka muke mpona likambo ya fonctionnement. Toyoka mwana mboka Tipson Idumbo.
Na yango bae molima ba prime.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika ekomi tango ya lina kanabiso na bozindo. Mbote na bino banso, lelo na li nakanabiso na bozindo na lolaka l'Amerika, tuku lobe la bongo boponami ya moto babengi informateur tope mo pesi sango mikolo miliki poso eleki tuzwa ki sango ite mokonzi mboka ponaki bongo mwana mboka Augustin Kaboya wazali kalaka mokambi kalaka mokonzi ya UDPS lingomba la ye ya politiki pona kotala bongo makambo mana pona kolobe lango tuyambi bongo mwana mboka Jacquemain Shabani azali avoka azali mosambeli azali pe kalaka mukonzi ya kala ya UDPS pe azali moto azali na mukumba ya maimatali ya maponami na lingomba liye ya mukonzi ya mboka mbote mwana mboka Jacquemain Shabani
mbote ndeko journaliste
tomoni sango wana uta sukana poso eleki balobi Augustin Kabuya, kalaka mokonzi ya UDPS aponami bo informateur. Bon, informateur, ingulo banini, di kambouana.
Effectivement, tata mokonzi ekolo, président Félix Tshisekedi apesi na ndeko camarade Augustin Kabuya musala na mission ya informateur kaka ndenge article 78 ya constitution na biso. Na deuxième alinéa, ezoko pesa pouvoir na président de la République a roi redésigné informateur. Soki na sima organisation ba élection a lingi koyeba esikani majorité ezali. Donc ndeko du 5 Kabuya azali na 30 jours au mission informateur et na délai à 30 jours. Mais ceux qui apokito avant de Lewana et cause à la paix madame Ponaye, c'est-à-dire que nous allons sur Silisango au sein le rapport au président de la République. Donc la période Oyo il y est en tant qu'informateur à Kotambola ou bien à quoi inviter bah responsable et à bah organisation politique au Kenya qui n'a pas élection au Bazali n'a pas député. poa sur la na bango akwa ko identifier bango qui bazali kaka na famille politique ya président de la République ce qui bazali ko constituer bloc moko oyo ekoki ko sa la majorité na kati ya national na biso
kasi utuma pona mi masalami e monana ki loko les a Claire Polele était bah wazaki na sima mokonzi ya mboka wazaki ne siko ya tikali Félix Tshisekedi ndé bangonde bapona mingi koleka pona nini na ibiza pratika et sala makata na bikolo na misusu luko na France bibisika msusu pona nini siko yo ba kosala yango lisusu tangu ke ba bozalaki sika moko kosala campagne tope ko beta mbela pona bopona mi ya président Tshisekedi siko isusu ekisengeli ko kende ko identifier koloba bakoleka mbala côté na moto babengi formateur
bon ils ont eloko ekomami na constitution na biso donc ils ont disposition to sengela ki pe na président de la république a pour ko disposer yango et puis ils ont musala il faut sala ma po ma kamunyo je za la claire to zali na kati ya politique tant mususu ba to mususu ba makanisi na bango ezali esika ezali na place te ezali komi esika mosusu donc eloko mabe eza te soki biloko yango eza clair c'est à dire kata na 10 jours une semaine camarade Lucien Kabuya formateur akosala na kaza mokonzi rapport na ye eko permettre pe mboka ekende liboso tokoka kozala kozwa ba institution na biso ya mandat oyo le plus rapidement possible.
Yangwana pe batu bazako mitu na bamoni na Lingomba to Lingomba na bino monene wana bozalaki wengi Union Sacrée siku mwa banungu pe za na kati ya to moni bon na kati wana ba coalition to pe ba plateforme se bandiko Salima tout ça. Est-ce que Bobangi ezali ete ba musuba lo ba bon le kola ba sali Bobangi ezate po mokanisi ke ba musuba bongo la mayeli ba ko pesa bino mu Kongo to nini? Tumonaki Vital Kamerhe na ngambo na ye ministre wa yambo na ngambo ni ba Jean-Pierre Bemba pe na ba ngambo na bango tout ça.
Nungu eza te bobangi moko te ezali wana eza kaka ndenge constitution na biso ekomama organisation ya jeu politique na mboka na biso ekomama ndenge wana soki election esalami esengeli toyeba majorité ezali kote nini. C'est vrai, biso nyonso tozali ba observateur politique, toko tala boye totali tolobi ke non, majorité pe yango yo. Mais organisation ya mboka ekomama na constitution, totika informateur asala musala na ye, akoka kopesa na tata mokonzi rapport, bongo makambo nyonso za clair, président ye ba esika nini toujours kende, po akoka koleka na étape suivante. Il y a qu'on désigne formateur il y a prochain gouvernement.
Consultation oui salama ndegeni est-ce que mon amboka Augustin Kabuya ko kende pe na baye bazali na ngambo mususu lokola ya opposition kutu na bango to moni pe bat mususu bazali na ngambo ya lokola ya Vital ya Vital Kamerhe ya Moïse Katumbi basusu babaki ba ngi ba kota na bango na ngambo donc ezala ba kutu na pe bango mituna batu ngambo mususu baya kote na bino toni.
Pratique na coutume l'indique informateur a formula bureau na ye ya musala ya ki informateur et koki ko salema de sorte que abengi sabati ba ye vers ye ba ye kotala ye na bureau na ye tout comme ye pe avoue ko salama déplacement vers ba organisation politique à solo la na bango azo ba information concrète. Alors, il faut arriver que l'organisation politique soit en train une organisation opposition a écouté l'informateur pour s'identifier. Donc, c'est pour cela que c'est important, l'informateur a fait l'ambassade officiellement.
Simba na yangu, yangu nde kupesa njela ya kuheba suki bukabola ama bonga ndingi nini. Me, tumunaka mbala mususu bapunaka formateur na sima ya formateur. Mbala mususu pete, bo, mine kweko salima, barotika Augustin Kabuya akoma formateur, tupe barofuna, formateur mususu tunde nini. Formateur ya mwotu ako sala mbula matari toloba.
Exactement. Mais nous, on a établi, notamment le président de la République, il y a un rapport, il y a une constitution, donc, ça dépend, il y a logique, la politique, là, non.
Tu veux dire que
le objectif.
Olobi buku likonje olobi azana mwana mboka Augustin Kabuya azana mikolo tuku misato 30 jours. Nasi manangwe kweko bakisama mikolo misusu 30 jours. Bon, soki babakisi 30 jours. Nasi manangwe bakisi 30 jours e bayokani boyokani karate ou bien bamoni ba degaje majorite telekamuni e kweko salima.
Bon, logique eza un peu na ba modèle est belé mais ce qui moyen té ezali ba élection de ba kosala lisusu ba kosala ba élection
ba élection kati ya assemblée nationale pona opona ba député té mais ba koyeba nani aleki na ba député nani aleki na majorité c'est ça
exactement
Bon na simana yango bongo a premier ministre akokoza la formateur te pa kokoza la pe formateur te ministre ya yombo et ça la mandinga ni limbo la biso po muta outa souhaite informateur a comme formateur topé outil formateur a comme premier ministre topé et ça la mandinga ni
na yo ki yo bien ten
ndenge ni ni a kolongwa na formateur to outil na informateur to na formateur mais ko ko outa na formateur ko comme premier ministre po formateur a ko zala to pa ko zala te premier ministre et ça la mandinga ni
et ça la ma selon conception ya tata mon conseil école. C'est-à-dire que yende azali moto et puis il faut que le capé na niveau y assemblée mais yende azali pour désigner après rapport y a informateur après pour désigner formateur y a gouvernement mais généralement dans la pratique formateur yende azali moto yo à cause de la première ministre
Tolobanini. Amakambo tuzumu na kosalima na kati ya union sacré. Ezapo bato ba la kisate, même na kati ya union sacré, yende azali na bato mingi na sima na ye, azali na kilo ya kozala premier ministre, to onini po eza wana ndenge ba analiste bazo kukanisa, muna mutalinko la kisa, bon ata tukoza la liboke, menga inde na likina bato na sima na ngai, ngande bako kocha premier ministre, za bongo.
Eza ndenge wana organisation oyo azali na ba elu ya koleka. Logique elingi kolobake yede azali organisation ya munene. Na pwa na ye politique nde ekobima premier ministre.
Bongo bozo banga teke na simanango bimisa matata batu msusu bon kino sikre baza na bino men soki ya sangisi batu pe na simanango komi premier ministre te ou bien azuma bonga mingi te ayo kakanda swata kende swata bozo banga te ekoma matata bon
na ndimi teke matata moko kibimo wana tozali bana mboka tozali dabor batu yo tosangana tosali ba preuve na biso na manda ya uti ukoleka ya wa OMMI, président de la République, la victoire, il y a mon aîné à 73%. Donc, Tozali, quand même, famille politique, les anamans, unité en haut, na vision en haut, na sima, président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, na limité que ma tata Eko Bima, na comme moi, exercice, et a mise en place, la institution,
mais tout le monde a quand même moi qu'on soit les alino à batou bon à tabazo qui dit ça n'a pas
yo moni batou à soigner
n'a pas média
batou à soigner batou à soigner
oh
batou à solo là batou à tout à l'heure soigner n'a moni c'est comme on te batou à soigner politique et à la débat et à la dialogue et à la rapport solo là politique et à l'écran bien ma canisse baïdé
Malamu mingi tuemba kibungu umwana mboka Jacquemain Shabani wazali azalaki kalaka mukonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mukonzi ya mboka azali bongo juriste azali bongo musambeli avoka pe azali mukambi ya maimatali mapunami na kati na UDPS matundu mingi mwana mboka Jacquemain Shabani.
Merci.
Sangu ya mugile lulu isuki awa tupesi matundu na Antoine Roger Bulamba na Williams Kela na ndekona biso George Leonard Sanyonga kumbunanga edi sangu tukutana.